Hello, ya.
Hello,
Hello.
hello. Saya dari kedai motor yang call tadi tu.
Ya.
Kamu ada online banking ke?
Ada.
Ada. Bank apa ya? Boleh saya tahu?
Public bank.
Okay. Ada bank statement dia tak?
Public bank tu tak boleh keluarkan bank statement. Tu yang problem sikit.
Tak boleh bagi statement. Maksudnya tapi ada online banking.
Tapi ada online banking. Sebab statement tu kita kena ambil daripada Google. Tapi public bank punya Google ni yang link tu sekarang tak boleh dah guna dah.
Oh, under maintenance ke?
Under maintenance. Tapi lama juga. Tapi, I mean, belum sampai sekarang belum belum boleh guna lagi.
Oh, kamu tak ada apps je, apps yang public
punya. App tu ada, tapi kalau nak bank statement tu, kita kena ambil daripada Google dulu. Kita kena download dari Google.
Oh.
Yang link, I mean, website public bank lah.
Sebab itu ada minta untuk bank statement punya sebulan.
Okay, saya try hantar bank statement lah.
Saya cuba tanya dulu. Tak pun, cuba cari dulu. Ada tak?
Okay, saya cuba
tanya. Ada masuk gaji.
Okay, boleh.
Alright, thank you.